امکاتتان باش سره رای ګورانکاری کټو پرو خیره خیره ماو ماوی نرخ دینار عراقی برابر به ډالر امریکای حکومت عراقی او بانک ناوندی ولاتک چندین هنګاوینه او بو کنټرول کړنی او ګورانکاری نزمبونه نرخ درای ولاتک برابر به ډالر امریکای او ګورانکاری لسرجمی نرخکان نو بازار ده په پیوتی برپرسی کی بانک ناوندی عراقی بو آژانس رویټرز لسرتای سال 2024 او بانککان عراق تنها دینار ددنو به بجدار بوانی نګ ډالر اگر چی دواتر بانک کرون کړنوی دا که حل دانو بوتی برپرسی بانکاکی کراوه بلام ام دنگوی دنگوی کی فراوان و بربلاول نو هرمی کردستان د پرسین اگر بو جوره برو تاولاتیان له بانکاکان او دولارکان یم بدینار عراق ور بگردنوا بنرخی 32000 دینار عراقی ا هاولاتیان زیانمن نابن ام بریاری بانکی ناوندی عراق د بیته هوی کنټرول کدنی نرخی دولار و دیناری عراقی لانه با شخراپکانی ام هنگاوه چی دبیت بیسرانی برای زمان جیار محمد ملبشی کردی دنگی امریکا لبابتی روشی بشی کردی تاوتوی پرسی معاملی بانک عراقی کن به دلار و دینار عراقی دکن لسرطه سالی 2024 و بمیوان داری برایزان گلال صدیق شارزای دارایی و بانک هروها شیروان میرزا اندامی لیجنه کاروباری دارایی لخولی رابردی پرلمانی عراق هروها کیفی خوشنا و تبیشی بازار دلارکی هولیر برایزان بخیر بین با بجداری کردن تن نو توی جبابتی روشی بشی کردی دنگی امریکا سواز با ایواش برایزان اگر رگم پیبدن لخاتو نکانو دست بکم خاتونی برزمان لگل لبرو که اینه یکم خاتو گلالا او دنگوی تا چند دروسته که اگری اوی هیا لمودوا لان سالی نویو بانککانی عراقی ماملا با دیناری عراقی او بکنواتا اگر بجدار بوی یک 2000 دلار یا 1000 دلار یعنی بزمانی گشتی پیدو تری دو رقی لبانقا هبه یعن بوی هات بیتوا او ناتوانی او پاره با دولار ورد بگریتو بلکو با دینار عراقی ورد گریتو هر 100 دلاری کش هاوشوی او نرخید بانکی نواندی عراق بایدانه و با 32000 تا چن اگری اوی هی امبریاره جب جب کرو و تا چن دروست برای برستان فرمو
بسران و بخیرات نهر دو میوانه برزده کتم اگر رگم او زیادونه در نرخ دلار تروید در بازارکان عراق و حریم کردستان تشکی که بکرم از تلال راستی در فاس رو ایتام او کبشه دروز بود که بهوی او ایتام حکمت امریکی تهش که تر وقت لجای بزگونی حکمت تازه عراق و تا اطارتان یا اوانی مدالیتان بالادز بود که های حکمت امریکی هستی بپاشه بشه تر او بر رسیت کن کل عراق آدرا بالام حکمت امریکی هستا بکاتی کسی ابو تری بکاردن ابو کسی کسی او بیانوی هبو که وای او دولاری کینه رو بو عراق اچه که در او راستی حکمت امریکا بیاغانه بوله دو سال 2003 و او دولاران عراق برو که را بالامی تر وای لیهات که لدو درسونیم حکمت و که و کچون علی حبله تون کرده و لاملی بر پرسانی حکمت عراق و چکی دولاری برامبر و تاگینان و او روشنانی یکم جار هنگاو که بلواد دستی پیکر که بازر گانه کن روب کنه منصه الکترونی بلام اما ازانین که حکمت عراقی حکمت که لوازه او روشنانی که در توتی بر مهما کن اگر لغوی بریار و بریاری که باش من بلام لغوی جبه جه کدنه و چکو بریار در کدنی بریاره که مرج نیه او اتمرج جبه جه کدنی بریاره که و اما بداخو لحریم کردستان و لعراق شاکیشی جبه جه کدنی او بریاره باشانه من هیا تدر اکرین هم هاولاتیان ها کارگون بو او ایتا نرخی دولار لبازارتان برز بیتا و هم بازرگانتان و هم سیاسیکانیش ها کارگون چکر اگر لسته باس سیاسیکان و بازرگانکان که این مازدانین که سیاست و بازرگانکان یعنی پیوندی که راستو خوان پیکا و هیا هن دیگلو بازرگانانی که سیاسی سیاسی کردستان و عراقیشان واجهی او سیاسیانان سیاسیکان لپشتی او بازرگانانوان اما انا بینیان که دولار یا بازرگانی کردن با دولار و بو با قازانجی که بی مخاطری کاشی روژانه لبر او امان دایمن لحولی او یابون برپرس عراقی کن با بلیدوانه یان با وطاری یان با مقابله کی تلفزیونی بازار یان شیوان و لجنه و هبول شو روش کن $100 $1000 زیاتر اشو استدی ولا لایک تری شو ها ولاتان ایش یعنی بلین هاو کار نبون بو اوی تنرخی دولار بازار دا بلتی چون که ام ابینین ها ولاتان ایکی زور لچندین بانک حساب بانک کردو تو کارتی بانکیان دا کردو ام کارت بانکیانه که اچیت دروان دوباره اگر رتو من چندید دەست بە حکمەوەی کە لەسەر ئەم پشتە قسەکەم چەندید دەست دانی نامەم بۆ نێرێ ئێستا ترسی ئەوان لێنشتووە کە غەرامە بکرێن کە ئەڵێ لە چەند بانکێک من هەموو مانگێک لەو بانکانە هەر بانکێک لەو بانکانە دە ملیۆن دانیم من ئەم دە ملیۆنە مانگانە ڕائێگەیشمانی ئەگەر لە شەش بانکیشا داینابێت مانگانە شەست ملیۆن ئەم شەست ملیۆنە بکا بە دۆلار و بگەڕێتەوە یعنی هەر ڕۆژانە 300 دلاری ڕاتکێشێ بزانە چەند ئازانجەکە کەواتە ئێمە لە ناوخۆی خۆمانە هۆکاری ئەو بنکە کە دۆلار ببەرزی بمێنێتەوە و لێرە شاکێ زەرەرمەندە بوو هاوڵاتیان ئێمە سەر وەڵامی پرسیارەکەی جەنابت پاش ئەوەی کە حکومەتی عێراقی کە ئەزانێ درکی بەوە کردووە دەسەڵاتی بەسەر بازی سیاسیەکانان نییە بەڵام دەسەڵاتی بەسەر ئەم کارتانە ئەبێت ئەوە تا ئێستا لەم یەک دوو ڕۆژی ڕابردوشان باسی ئەوەی کردووە کە ئەو کارتانە خراپ بەکارهێنرێت و عقوبان بۆ دەرەچێت و بە مادەی غەستیلی ئەموال خاوەنی ئەو ئەکاونتانە سزا ئەدرێن لە حکومەتی عێراقی بڕیارێکی دەرکرد لە پێنجی دەی ئەم ساڵە کە باس لەوە ئەکات کە لە ساڵی تازەدا ئەو کەسانە ناکە خۆیان خاوەنی حیساب بانکی دۆلارن بەڵکو ئەو کەسانی کە دۆلاریان بۆیەتەوە لە دەرەوە لەناوخۆی عێراقەوە بە سعری ڕەسمی بیاندرێتیان یعنی ئەمە حکومەتی عێراقی هەست دەکات لەم ڕێگەیەوە بتوانێت ڕێگری بکات لەوە کە بازرگانی بە کارتەکانەوە ئەکەن چونکە بن نەتیژە ئەوانەی کە خاوەنی کارتەکانن ڕۆژانە بە ئەو پارە کاشەی کە لە بانکی ناوەندیەوە بەپێی مەزادی دۆلار ئەفرۆشێت بە کاش نایەتە ناو بازاڕەکانی عێراقەوە بەڵکو لە ڕێگەی ئەو کارتانە چێتە دەرەوە و دووبارە ئەو دۆلاریەتەوە ناو عێراق و هەرێمی کوردستان و بە نرخێکی زیاتر لە نرخی بانکی مەرکەزی لە سوقی موازیە یان لە بازاڕی ڕەشا ئەفرۆشێتەوە حکومەتی عێراقی هەست ئەکاتیان ئەیەوێت بەم ڕێگەیەوە بتوانێت کۆنترۆڵی ئەو بەرزی نرخە بکات کە ئەو یعنی بەم ڕێکارە ئەیەوێت کۆنترۆڵی نرخەکەی بکات
بەڵێ واتە ئەو بخات و گوڵاڵە واتە ئەو بابەتە دروستە کە لەمە و دوا هەر کەسێ لە دەرەوە پارەی بۆ بێ بۆ نمونە فەرمانبەرە کەسێکە کارمەندێکە لە دەرەوە لە کۆمپانیەکی دەرەوە لە ڕێگەی بانکەکانەوە بووی بێ ئەو ناتوانێت پارەکە بە دۆلار وەربگرێ ئەگەر موچەکەی بە دۆلار بیان پارەکەی بەڵکو بە دیناری عێراقی دەیدرێت و بۆ نرخەش بە 132,000 ئەوە دروستە
بەڵێ بەپێی ئەو کتابی کە لە پێنجی دەی ئەمساڵە لە بانکی ناوەندی عێراقی و دەشووە بەڵێ ئەو کەسانەی لە یەکێکی 2024 ئەمە پێڕەوە کرێت یعنی هەتا ئەو کاتەیە ئەگەر کەسێک دۆلاری ببێتەوە بە دۆلار وەرێگرێت بەڵام ئەگەر کەسێک دۆلار لەوێ دوای یەکێکی 2024 ئەگەر دۆلاری لە دەرەوە بۆ بێتەوە لە عێراقا بە سعری فەرمی
ڕەچاوی ئەوە ناکەن کە ئەم کەسە فەرمان بەرە کارەکە بۆ دەرەوە یاخود هەر کەسێ بێ بازرگانی بێ بە هەمان شێوە
خاتون ئەمە پەیوەندی بەوە هەیە کە عێراق ئەیەوێت یا دەوڵەتی عێراقی ئەیەوێت لە ڕێگەی ئەمەوە بتوانێ وردە وردە کۆنترۆڵی نرخی دۆلار بکات ئەیەوێت چونکە ئەو وا هەست دەکات ئەو پارانەی کە بەو شێوازیەتە ناو عێراقەوە ئەوانە هۆکارن کە لە سوقی موازیە کە نرخی دۆلار بەرزکاتەوە عێراق ئەوێ لە دوای ساڵی تازەوە هەموو مامەڵەکان لەناو عێراقا بە دینار بێت یعنی هیچ مامەڵەیەک بە دۆلار نەمێنێت کاتێکە خۆی لە ڕاستی ئەمەش پڕ ڕاستەکەیە کە بکرێ خاتو ژیار چونکە ئێمە وڵاتێکین خاوەنی عملی وەتەنی خۆمانین ئێستا سەری وڵاتانی دەوروپشتمان کە وڵاتێکی وەک ئێران کە ئەبینی بەهای دراوەکەی چەندێک دابەزیەوە بەڵام مامەڵە لە ناوخۆی خۆیانە بە دراوی نیشتیمانی خۆیانە لە وڵاتانی خەلیج بە هەمان شێوە چەندێک بەهای دراوەکەیان بەرزە مامەڵە بە دراوی نیشتیمانی خۆیانە کەواتە پێویست بوو ئێمە لە دوای ساڵی 2023 وەک چۆن لە پێش ساڵی 2023 ئەگەر ئێمە پارەیەکمان لە دەرەوە بە دۆلار بۆ بەهاتەهاتەوە کاتێ ئەگەر ئۆتۆمبیلێک یا خانوویەکمان بچوون لە بازار ئەم دۆلارەمان ئەگۆڕێ و بە دینار و مامەڵەکانمان بە دینارە کرد پێویست وا بوو لە دوای ساڵی 2023 مامەڵە بە دۆلار نەکرایە ئەگەر لە دوای ساڵی 2023 مامەڵە بە دۆلار نەکرایە مامەڵە بە دینار کرایە هەر بەرز و نزمێکی دۆلار لە ئاستی عالەما هیچ تەئسیراتێکی نەکردە سەر بازاری ناوخۆی خۆمان ئێستا دیقەت بەخاتون یعنی بەهای دیناری عێراقی لە بەرامبەر دۆلار لە بۆرسەی عالەمیا 132,000 لە بانکی ناوەندیە 132,000 واتە دۆلار لە ئاستی جیهانیە بەرز نەبووتەوە بەڵام لە ناوخۆی ئێمە لەبەر ئەوەی بەهۆی ئەم کێشمەکێشی سیاسی و تەچێکێکی دارایی بەکارهێناوە لە پێناوی پرسێکی سیاسیە ئەبینی کە هاوڵاتیان باجی ئەمەیەن لە بازرگانەکان ئەچن بە دۆلاری 132,000 کاڵەکانیان ئەهێنن ناو ناو خوی عراق و بلند کاته که فروشنو به هاولاتی به هاولاتی الان دلار برز به تو دقتی که لدو سالی پره و یعنی لبیدیت لما مده ام سالی دو سالی دوزار و بستوکتی ها نرخی کالاش مطکان چند قد گران بو اکواتا اوار رگ راستکی حکمتی عراقی اگره تبر بلام ایتت بزنین آیا ست کوتو او بیاد ما بیتی آیا اما نتوانین هلی سو اما يعني ام صاله بو حكمتي عراقي بقرينو بلام اما اشتباشتيه كهمو مملكان لنا اخوي عراقا بدينار بيت وحكمتي عراقي بالريالي كتريش دعوه هل يسوى استبانك الرافدين بسر بلين مولو بدوكانا كاني ناو راس بخواري عراقا اقرم بو احساد بانكيان بو اكتنو بو اي جهازي point of selling بنيا بو اي لمولا او كاشر دوري كالعراقا بكارهن دي لمولا بكارنهن دي بحساد بانكي بكار بينا چين كراح حكمتي عراقين لدوي سالي 2003 زيكي 100 تريلون ديناري چاب کردو بلام حكمتي عراقي 3 تريلوني لبردستاي بو اي نبوني متماني خلق ببانكا كان 7 تريلوني ام كاري للناس اللي كان اي للا مالكان عشر راوتوان كواتا حكمتي عراقي ايويت هنگاو بني برو بسيستم كردني پاردان استيبوال كراو بنزل خانتان بهمو بنزل خانه يقل اخواري و عراق و نوراستي بدفعتانان دفع الالكتروني بيت كواتا عراق استيبوال هنگاو نانا برو پارداني الالكتروني برو سيستمي الالكتروني تاچان سرکوتو بيا سرکوتو نابي بلام نيتي اوهيا تا دس بيبتاد او دوانا تويلة لو زياتر دوانا تويلة ولات تاني براوستيشي تهرچن لناو شرقي اوساكاين
بله بله سپاس خاطر گلالت که لگل من به من رودی مولای برستان سپاس بارون کردن و کنه کج شیروان به مولای برستان خاطر گلال آماده به بریارکه کرد که بریارکه چند درچو چند دبیت معامله کردن اگر بچه تواری جبه جک کردن و برزت و کوی کپیشتر لجنی تاروباری درایو آبوري بول پارلمان عراق و کسی که شارزای لبوارد رای برزت چیل سر جبه جک کنیال نصر او بریاره حکومت عراقی لعنتی باشی او بریاره لعنتی سلبی چیه بفرمو
تان دیویم کاتیتان باش و کاتی بیسران باش و سلاو رز بو هر دومیانی خوشویست طبعا بریاره که در چوه حکومت عراقی دیوی رسانه تای سالی تازه و معمولا داریه ناوکوی کن با دولار نهیاله همی بدراوی نشتیمانی با دینار عراقی بید طبعا من بود چیه موامان دیده که لناوکو او راک راکی بو کرینی دولاره او راک راک نمیره یعنی بد سنور دار کردنی او کسانی که نه خوی عراق دا بحرین کردستانی شوا پیوستیان با دولار دره منی هاولاتی اگر با کرینی خانو سیاده امیری بابلین کاربایی همو اوشتانی دیگه که لبازار استا بابلین با دولاره اگر ایشون با دولار نبه ناسی لبازار دولاره که با دوی دولار نبگرم دولار بکرم با دینار دیسیم اما خالی یکم
بله
خالی دوام اوانی که پیوستیان با دولار بحقیقی زیاد بکرین و آسان کاری بو اوانه بکرین اوی که سفر دکا اوی که بازرگانه اوی که حواله چیه بو دروا اوانش لرگای او منصف الکترونیان و او باب حساب بانقیان و جولاندنی هینان ناوی او بانقا او بانقانی که معتبرن دیوه امش چار سر که یعنی کسی که بفعلی بپی یاسا پیوستی با دولار هی چه بازرگانه چه گشتیانه چه یعنی کسی که دیوه بودن و بروا اما پیوستی به دولاری با آسانی دولاری دست کرده حوالاتی هیچ پیوستی به دولار نبه به نسبت بازرگانی و بو اوی حوالپی دولار چیتر بو ولاتانی دراوسیش نکره استا حکمت عراقی بر ریالی داو لگر چوار ولات به دراوی خویان معامله بکره
بله.
اما تا چند عملی دبه یا تا چند سردکوه راستی دیوه تابزانین چون دبه چونکه به شکل ولاتانی دراوسیش دیانه وی لبریک علاکانی دولاری اندست کرده به طبیعتی ولاتانی که حصاری امریکا اندست کرده یعنی امریکا نایوی دولاری اندست کرده بنمونه ایران، بنمونه سوریا، بنمونه لبنان تنانت امارات و ترچیا شر حولی دستکنی دولار دارد چونکه دولارکان زهر چیدی که لوانه لورا بیتو او بازاری که لبازار لحریم کردستان و لعراق دا بازاری دولاری پیدار بنمونه اگر حوالاتی اگر لهیند یعن لصین یعن لامارات یعن تنانت اگر ریکوتنی نوان امریکا و عراق ریکا بود که هاتنی بابلین کالای بازرگانی ایران و یا بابلین تجارت و بازرگانی نوان عراق و ایران بتمن بکره یان بە دیناری عراقی بە تمەن بێت، ئەمە ئەو کاتە ئەوەندەی بازرگانانی ژەوەن دەپەناناون بۆ کڕینی دۆلار و پیداکردنی دۆلار. یان
بەڵام ئێران ئەمە قبول ناکات کاک شێروان، هەرچەند بابەتەکەمان ئەوە نیە، ئێران ئەمە قبول ناکات. ئێران خۆی مەرجەکەی ئەوەی کە بە دۆلاری عراقی پارەی بدرێتەوە کاتێ
بە دڵنیاییەوە تەبعاً ئەوەی ناوێت، لەبەر ئەوەی یەک لە قازە وەکو باسم کرد، هەموو وڵاتانە دەیانەوێت بە دۆلار مامەڵەکەت کە دەیانەوێت دۆلاریان دەست پێ بخەن، حەسارییان لەسەرە. طبعا اما او بابتا اما بس بالنسبه للدولار بالنسبه لوي كبرسياره كي جناب باس كرد غلاوه خان رون كرنوي طوابي دا لسري اما راست اواني كا بابلين كارمندي عندي كومبانيا و ركراوي بابلين يو دولتين يعني اجنبين لعراق موشاكان يعني بدولار كاتي كما اگر دولار ورد قري لبازار دين كوشتا و بدولار كي باري كي باشتر دكا اگر ديناري عراقي ورد قري لبري دولار كي کەمتر دەبێت، یعنی زەرەر دەکات. بەڵام لە ڕووی واقعی و لە ڕووی قانونیشەوە وڵاتێک ناتوانێت بۆ خۆی ترویج بە سعری عملەیەکی ئەجنەبی بدات کە لە بازاردا هەیە، لەگەڵ عملەیەکە بۆ خۆی بەهێن داینەوە. بەنمونە حکومەتی عراقی ناتوانێت بەڕەسمی لە ڕێگەی بانکەکانی خۆیەوە سعری دولار بو کسیک بشکنه تو بس 150 یا 150 یا 160000 ریال لکاتک دا خو به رسمی دیاری کردو که سعری دولار 132000 به 100 دلار یعنی ما قرست که ول روی یعنی حکومت خو ام بک ا دمنت او وی که باس کرا اگر کسیک بو خو حسابی دلاری هه یعنی دلاری بو قلین ما حق خویتی به حسابی دلار دا نو دلاری له حکومت دلاری بو تو بلام اویته يعني حكومة ما دتواني وتصور ده كم حكومة عراقي حدش بلا سنوات وتجديبه ولا صار ده حكومة زي بزيب كات شو قاعد أقول زي بزينك موضوعي برز بنوي نرخي دولار كنواس تو خوبي ودي با جاني هم هاولات يانا وهي كاري قديش يزور خرابي لسر حكومة ده بي يعني نارزاي هاولات يانا لبرز بنوي نرخي كالله كان لا استغلال كدنيا للآن بازرگان كان هو بوي كلا بازار نرخي دولار برزوا هاو دكدني كالا كان بدولارا اما وادكا كاردانوي خلق دجي حكومة دجي باقي مركزي دجي ركارا كان حكومة لتا سنة تواني وبطواوي كنترولي بازاركا كاردانوي شي خرافي دبت
بله کاک شێروان، ئاماژەت بۆ کرد وڵاتێک ناتوانێت کۆمەڵێک لە هاوڵاتیانی ئیستیسنا بکات لەم بابەتە. کەواتە پێت وایە ئەم بڕیارەی حکومەتی عراقی سەداسەد لە بەرژەوەندی وڵاتەکەیە بە گشتی بەرژەوەندی گشتی نەک بەرژەوەندی چەند کارمەندێک یان چەند کەسێک. باسی بەرژەوەندی گشتی وڵاتەکەات
بە دڵنیاییەوە ئەم بابەتە بابەتی مامەڵەکردن لە ناوخۆ بە دیناری عراقی بە پێدانی موچە و امتیازات و هەرچی هەیە بۆ کارمەند و بۆ ئەوانە بە دیناری عراقی و كم كردنوي بكارهناني يعني بعمل نهشتني بكارهناني همو عملية شيء أزمة بينا كهل بس دولار بتاعي بتي دولار كيس تعمل السعيد لنا بازار ده ل بو ما عملنا وخويا كان بقازانزي دراي ولاتك يا بقازانزي هاولاتيانا وبقازانزي حكمتك يا بطلني أيوة يعني استقرار بو عملية أو ولاتة بو ده قريته
بس بلام كاك شيروان ما مالا كردن بيورو وكويك حكومتي عراقي برياري دوا ما مالا كردن بيورو بدرهمي إماراتي وبدراوي تشيني أو قرسايي لسر دولار لابا
استابوان منكسك للصين شت هاوري دكا كانوا بلها هاوري دكا برو همو مكتبي حوالا كان همو يتسح حوالا دكا بلصين همو دولار حوالا دكا كواتا بازرقان تيوستي بدولار يعني بو نمونه بو ايران يعني بو حتى بو هندستان بو اوروبا يعني بشي هر زوري تمشاده كي بازرگانه كان لرقي مكتبه كاني حواله وخريكي كريني دولار وحواله كدني دولار بدلنيايه وكاته كا هاولاتي اقلاصين بيشتر بيوستي با دولار بوا استا بيوستي با دولار نيا بيوستي با دراوي الصينية وبانقي ناوانديش او دراوي بو حواله دكا يعني بيوستي با يعني بابلين هیچ بارگرانیک یعنی استنگک بو هاو بو بازرگانکه دروست نبید بو مرجی یعنی بازرگانکه هر وکوهی استان لغیگه ای پلاتفورم کان و منسکان و همو مستمسکانی خوی پیشکشی بانقی مرکزی دکا دل من بایی اونده کالام لسین هنوه لزیاتی بلا بایی اونده کالام بایی اونده دولارم هنوه او کاتب بدرای سین دل بایی اونده هنوه بانقی مرکزی پارکی بو حوال دکا بدرای اولاده کواتا او کاتا بازرگانەکە هیچ مشەوەش نابێ یعنی ناچار نابێ لە بازاردا بگەڕێ بە دوای دۆلاردا یان دلار هاوردن دبکه و بویا به دنیای و کاریگری لسر سقامگیری نرخی دینار دبی برامبر دلار عراق ده.
بله بله سپاس که شیروان تکای لگل من بمین رو دیم و نیبرستان که کیفی بیم و نیبرستان جو لخاتو گلالو لکه شیروان گر او برزانه رونیان کرده و بنمای بریارکت چونه و چی دبید برای برستان کاریگری چی دبید لسد نرخی دولار که برزت لپیش برنامه که پرسیارم لکردی اسلام ایواره دولار بچند بوا لدو ساعتکانه فرمود 157,000 دینار عراقی بوا 100 دولاری امریکی اما بپرسمم گرم بریار جیب جیب بکرید برای برستان نرخی دولار لبازار دشکه نرخی دینار برزت
زور سپاس دکم بود در فتا بخیرات نیمیوان برز کانش دکم زور سپاس دان دکم براسی به نسبت دولار یعنی او ماوی از خومه چی زور هبو لسد دولار برا یعنی هم سیاسی بو هم یعنی باقی مرکزیش یعنی اسازو براستی باقی مرکزی یعنی باقی مرکزی یعنی کنج دولار ویستی دا بزیتن او کمی توزیع دکرد یعنی دست کبول بانه و باقی مرکزی لینه دگره دولار که دا بزیتن یعنی امتی عراقی اگر بریشوینی کب ریتبر یعنی برن یعنی او معامل دگر هم دگر سیب کاتن دگر امارات دگر ترشا دگر ایران هر کس با پاری خوی یعنی تزخمکه زور کم دبی تولست دولار.
باشه بلام که کیفی ای سبارت بایی که بانک کن معامل کنیم با شوازه بیه لبریوی که برزد به زمانی گشتی بلین 20 ورقت لبانک ها بیه لیکی یکی 2024 و کچی پرکت ورگریتو به دینار عراقی ورگریتو اما برای برزد بریاری که گنجا و یا خود بریارکه زیادر کشکان قولکاتو یا کشکه کم ترکاتو
بخوی چیشکت سونه اگر حکومت عراقی قراره که سر بگریتن یعنی همو معاملک بیتا دینار کس بروانا کم کس بتوانی تن گلی لحکومتی بکاتن چکا اگر کاب یعنی نفرک یعنی بینایگ یعنی شقیق یعنی هر شی چی با دولار یعنی استا با دولاری بکری داوا یعنی اگر بوی بکنه دینار نتوانی تن بلی که کم دولار نویتن اگر دولاری یعنی قانون درد چیتن اگر قانونش درد چیتن بو همو خلشی وشی وکو یکا
باشه که کیفی او دنگوی دیاره هیه که معمالی کرینی اوتومبیل چه زوی کرین هر معمالی اگل بازارا بکریت معمالی دینار بدر معمال بازرگانی که دروا او برگرانی کم دکاتو لسه بازاری دولار کلوی خلق لکرینی دولار بکشتو
بله چونه یعنی اگر حکومت عراقی یعنی او کسی یعنی شتی هاورد دکاتن یعنی هم سیاره هم هر شتی هاورد دکاتن لحد دولتی چی حکومت عراقی چکا دولمت دبراستی یعنی روزانه نو تی دفروشی مانگانه بای تقریبا نشتین ده میلیارد دولار نفی دفروشتن یعنی هر کس اگر هر بازرگانه که هر شتی که دینیتن او دولار که بخوی بوی تحویل کاد باقی بکاتو یعنی خلکانه که پیوشتی با بازار نمینیتن بیتن بلای که کامل دولار بازاری روز دکرم یعنی بتیلو باقی چندی بویتن چند سیاری هینا یعنی کلو پری هینا خوادینا یعنی او شانه دبی ولی بخوی یعنی حکومت عراقی بوی هاو دکاتن من فیستقی کهو بیتن دولاری بو تحویل کرس اوش دیناری بدا تو حکومتی درسه صد پشتیدون هنجی بسفر مستفر ده بیتن
باشه
آیا یعنی حکومت اوش تری پیده کریتن یعنی راستو خو او اسم عملانی بو خلچی زیب زیب کاتن
باشه
دوش
فرمو
بله
فرمو
یعنی خلکان که معاملی با دینار دکاتن اگر همو خلکان دیناری کتلای دینار هنچین با قیمت ده بیتن چکا خلکانه که سیاری ده کردن بیانی لباتی دولاری دیناری دکل خوی دادن تن یعنی هر کس خلکانه که با ملیار دیناری هیا خلکانه که صد ملیار صد ملیونی هیا دو صد ملیونی لمال دادن تن او دیناری لبازار کم دیلی تو یعنی تزخم لسد دولاری نامی تن هم دیناری کش دکلی تو دست هاولاتی هم
بله که کیفی خواستی خلق بگشتی خلق آسایی که هی بیت بازار دولاری که زور بکره و که امانه بو بیت نهای دروز بونی او حال آسانه
بله خلقانه که دیتن با میلیون دولار دکری هی دو میلیون سی میلیون چوار میلیون دکری تن یعنی او پاره یعنی لموسر را دیتن لسلیمانی را دیتن خلقانه که پیوشتی با دولار دولار لحولیر بزیادر یعنی اگر بلیم لبغداد چکا استان لبغداد لوز نوشتوا هی دگریتن لینا گرین دولاری بکی پوان فروشن
داشا.
بس لحولیر حره براستی
که کیفی خلق بوچیت دولار اکره بدل معاملی بازرگانی و امشتانه بوچیت با تو ناله بونمونه ایشی با دولار چیه با ایو ناله ایشی با دولار چیه
کانه که پیشی به دلار داده ترسیدن پار سری سری دلار بدست نکویتن یعنی تا زخم اگر سر دلار دروز بیتن چرا حکومت عراقی بخود دانی یعنی سیاستی زور اویا تماشا ده که هر روزو توش کار ساته گیده بیتن یعنی شو اگر تو دانوی بیانی ندستی و تماشا که شتیق روی داول عراق یعنی تو بدست عراق نیه چکا و امریکا یا كرجي عراقي قرتوه بوي يعني عراق تيتكا دستي لقر أولا أولا تيكرنا كاتل عراقش بيناك وبدست خويني
بلا بلا سفاس تكم كاتل في دي مولاي بريستان تكا لقل من بميلو
ولا جاء خان أقر رخصتها بيكتي بيني محبو لسر أو نرخي دولار ودينادا
فرمو
عفو رخصتها مرزني أو هنقاواني كبابل الحكومة العراقية استاذي قريتها بار يعني لقل بانك فدرالي أمريكا لسر خطر دي كوبنو بقاوقات النتيجة مرزني نرخي دي دولار دا بزيبه دواي سري سال بلا گرنگکی لوی دا کلنا خوی عراق دا لنا خوی ولاد دا حوالاتی پیوستی با دولار نمیره ایتر که پیوستی با دولار نبود دولار به هر سندگ بچه مشکلی ها تماشای که حوالاتی ایشی با دولار نیه با ناو خو سیاره دکره خانو دکره عرز دکره کلوبل دکره حد چی دکره پیوستی با دولار نیه با دیناره اما یه بازرگان پیوستی با دولار نیه با آسانی دستی دکره لحکمت گشتیار با آسانی دستی دکره کاتا دولار به هر گرامی یعنی حوالاتی چه عراقی هیچ پیوستی به دلار نمه اوکاتی بایه تصور دکم یعنی حکومت زدیه و مرزیش نیه نرخی دلار دا بزنه نبازاری غشوی که بیرم بازاری دلاره
بله کاک شیروان به تأکید دی مولای برستان او پرسیارا کم آیا ام هنگاو ابیت هوی دا بزاندنی نرخی دولار و برس کرنوی نرخی دینار دی مو خزمتی برستان به تأکیدی سپاس بارون کرنوکی بی سرانی برز من جیار محمد ملبشی کردی دنگی امریکا لبابتی روژی بشی کردی تاوتوی پرسی معمولی بانک عراقی کم به دولار و دینار عراقی دکین نصر تای سال 2024 و بمیوانداری برزان گلال صدیق شارزای دارای و بانک رو شیروان میرزا اندامی لیجنه کاروباری دارایی لخولی رابردوی پرلمان عراق هروا کیفی خوشنان و تبیجی بازار دولار کی هولیر خاطر بلاله به مولای برستان بزرگ باسی هم جنابت هم کاک شیروان باسی لعنت باشه کنی امپریاره که تنعنت کاک کیفیش امیق سی برز بزنم هموش تک دوتر دو دیویه دیویی نباش و دیویی باش لعنت نه ایجابی کنیان لعنت نباشه کنی ام جب جکر نی امپریاره چه به اگر وکو خوی جب جب کری فرمو
اگر وکو خوی جب جب کری خاطر من هیچ لعنتی سلبی نداره راستی اوه کار راست که که حکومت عراق ادوار دوست کدای پیشتر جام جام بود. بالام لعنت نباش که اوی اگر بیف حکمت عراقی نتوانست اداره بسر و بکه یا بکاتو و حکم دل دبی برکی دلار لبازار برز بتو نتوانست که امیر مانده تام جزای هری میکوبیستان شاب نده با بری عرقانی بغداد او یعنی مهما کان اگر عراقی که ما ملکان استاد شیروان اول بغداد و از زنی هتاو که استاد بیزدی ما ملکان لیه بدیناری عراقی در راستیا کرینی اتومبیل، کرینی خانو، کرینی زایزیویا تناند یعنی اچی بولا دکتوریک عملیات وشتیک اکی یعنی هرشتیک اکرین لعراق لناو راستو خواری عراقا با دیناره بلان آیا لحرین کردستان امبر یا رجا بزی اکری حتا چن اتوانی ری حتا چنک حکمتی حرین کردستان هاوکار بی بوجه بجی کردنی ام بریادن لنا حکمتی عراقی و درشه لراستی اولا یعنی بکیتی که حکمتی عراقی نتوانی یه بچه بکات نتوانه فایتر که بسر وس اکیا وس اکس زیادتر لذت در بچید.
باشه اکریت هریمی کردستان پیوی پا بن نبی خاتو گلالا.
ولی هریمی کردستان خاتون ایم از زنین به پی مزاجی خوانیش کنی. هنی بون منه است ایم پاشه کود لال جنوبانی دیره هیا. پاشه کودی میشه فرمان برند. یا برند میل نبود دیره هیا. یعنی لیا بون منا لە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران هەیە لێرە نیە یاسای خانەنشین نیە گرتو لەوێ جێبەجێکرێ لێرە دە جۆر یاسای
بەڵام بانکەکان خات و گوڵاڵە بۆ خۆم و مادام لە بانکی بانکەکان ئەتوانن ئەوە بکەن چونکە ئەگەر بانکی ناوەندی کۆنتڕۆڵی بانکەکان نەدەستی بانکی ناوەندیە ئێمە خاتن
ئێمە بانکەکانی هەرێمی کوردستان تەنها یەک بانک لە هەولێرە بانکی ناوەندی فرعی هولیوی که پابنده بلین سر به حکومت عراقی دینا ایمان نودو چوار بانک من هیا لبانک لبازرگانه کن لبانک پسپوره کن اما نا رو بانک وزارتی دارن حکومت هریم کردستان و هیچ اوامریت من لبانکی نواندی عراقی و یعنی بونه ایلی اوامرکان ایمان وزارتی داره حکومت هریم کردستان و بلام ایمان آیا اتوانین خلق پابند کن آیا او روشنانی که حکومت عراق ایگریت بر آیا ایگریت بر آیا بازاری دولار که وقتا که شروعان یکا کیفی بودی که هم بودی هم کلا برسا که هم میخواره و نتوانه دولار ببره که زرو فروشه بلام لحولی رو سلیمانی افروشه یعنی ما بسته که لیره
که کیفی بود بلا
بلا سیطر اکا بسر وضع که هم اینا ایما دولتي عراقي إنه عملي وطني خمان من هيا مفروض واي إما عملي وطني خمان بتالينين ليه شغلات كاني بود تطاربي بدز بازرقان وبلي وفر مبروك الله يتدينا لهر ولاتي كاتو كبازرقان داخله بيد أتشل مرقي بانكي كوير هر بانكي كيكي طلبت تقديم تالين بونه منا لا بانكي أي لولاتك إخواش تاب بانكي طلبت تقديم تات أم بعلم من فلانه أمشتانا بونه منا للصين وهنا بانكك أي نريد ببانكي ناوندي ولاتك إخوي هر يعني بعراق العراق وأنا نريد ببانكي ناوندي أو ولاتك الويا أوليش وأنا نريد ب أوها ولاتيا يعني أو كسيك البانكي البانكي لفرق تاني بانكك أو ولات إخوانه حساب بانکی پاره بمشی وازه تداول که بلام ایم من دوی سال دوی زاریش با پاره با جانتا چوه تداره و یعنی چوه جاری واقعی یعنی اوان سلاجه کر را وستا بی هر مالک چوه سلاجه برکو تو هر مالک تاکشیروان ازانه او راپورتانه که احمد چلبی داویدی هر مالک اوان تلویزیون هاورده کرا و هر مالک نازم چند تلویزیونی برکو تو اوان اندومی هاورده کرا و واتا اوانی کار
دسته
بله 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 بچه ها
چهار هزار دلار
بله بله اصل عجیل یعنی دوم یک بونه آونه این دومی ها اورد کرده او یعنی او دلارانی که ل دو سال 2003 و تا سال 2020 که حتی تنها عراق و ل برگی بانکی نواندی و روزانه مزادی بکر او فروش را و آونده ما بست لی بر تدریج دلار کب و آونده ما بست لی بازرگانی که بل نبود او
باشه و تا خاطر گلاله آونده لذیت ل پی وی سی ها ورد هندرات هنام هریمی کردستان
و عراق. نه با فاتوری مزور بود خاطو رجیار. همونی با فاتوری مزور بود. ما بس لی بر دروی دلار کب و نه با بس لی بازرگانی کردن.
باشه. اما بازرگانان کردیانه کسانی که بنای بازرگانی او کردیانه.
خویم. اما از آنی لد دو سال 2003 و یعنی او بازرگانی که هاو توقین همیان سیاسی گوریانه پشت خاطون. يعني من ناتوان بطنان خاون بانكا كان يعني خاون بانكا كان هم يعني كساني حزبين بلام شخص يقواجه هيا ام بانكانا رجاناشنا مزاد يعملوا يعني دولار لصال 2000 و 2008 صد دولار تا او صالة بصو 5000 بوم هنديق السياسي عراقي كان هاتن شيان كرت دولاري كي زوريان هبو هاتن دولاريان برسده ولسال 2020 ام بازرگانان ها دو دیناری دنیا قرض کرد دلار کانیان بلن کرب دینار چون دلاریان پیک بلن دلاریان کریل بازار و پاری پیزوریان لبانکان با دینار سه کرب و قرضان و خلق کرد لبانکان با دینار قرضان کرد چون دلاریان پیک کریل با 120,000 دوایی دلاریان برس کرد و با 148,000 دینار یعنی ایم بازرگان سیاستان او سیاستانه که خواهی بانکن تنان بانکی لنو عراق ای ولاتانی اقلیمی خاتون یعنی به هر دو آراسه که یعنی لن بیگ آراسته لبر او عراق لروی چون سیاده لدست داو لروی سیاسی و لروی دارایی و امانش و سیاده لدست داو کواتا او پارانه که شوت داروام هدف لی بازرگانی کردن نبود، هدف لیست بی کردن نبود، با کاشیش. بلام استا اینه ویدم کاشا بکار نهید لرقم. یعنی اگر عراق بیتو سیطره نکه بسر وضع که اگر سیستمی بانکی نخواهت کارو سیستم مطمئنه نگرین تو با بانکی کن ناچاره با پاری تر چاب که که پاری تری چاب کرد او کاتا به های دینارتی لدست یا اونه تر لدست یا
کاتا مادر باز بودم دو اما اتوانه عراق اتوانه لکاتی که برز دا مجد باو فرمو اوی بانقه کانیشی سیاسی کانن لدوی 2003 و تنانت شخصی که واجهیتی و بلام لپشت و برپرسند کواتا عراق اتوانه سیطرب که باوید او نتوانه سیطرب که بس سیاده که روش تلکیه بردومانه که روش ایران بردومانه که ناشتوانه دست و سانه بلام اه سیاده اقتصادی که دتوانه بی که؟
عراق و داخل اقتصادی میخاتون عراق تن اقتصاد عراق بشتی پیوستون نو تو و ناشیلن اقتصاد عراق با قوت
باش ای سیاده دراوکی باوا نایبنی سروری دراو نشتیمانی
که عراق دور رگیل بردمائی دور رگیل بردمائی او تا رگ راستا که هل بجرد که او اموشگاریان که حکمتی امریکی ای که حکمتی امریکی او اموشگاریانی عراق تا لخوشوستی عراق نیو معلوماتت لداخی او ولاتانی که اعتمادیان کدو تا سر عراق و عراق یا نکو او چیره لیه کدو که هد کسی که هد درنده گیتو باشی خویلی بات و روح و خویلی ترخد یا او تا ابیع ولاتا هی خوی داد پینه لپینای ولاتانی اقلیمی ها یا او تا ابیع اقتصادی ولاتا که دارایی نکی اقتصاد دارایی وڵاتەکەی خۆیان بژێرێت. تەنها ئەم دوو ڕێگەی لەبەردەمایە ڕێگەی سێمینە.
باشە، ئەتوانێت خات و گوڵاڵە بەڕای بەڕێزت پێشبینیت چییە کە ئاماژە بۆ کراکە کۆبوونەوە شێدە نێوان ئەمریکا و عێراقدا لەسەر بابەتی دارایی و ئەم بڕیارەشێ لە سەرەتای ساڵی 2024؟ هەموو ئەوانە ئەگەر جەنابت پێشبینیت چی بێ بۆ بابڵین بۆ ساڵی داهاتوو کە زۆری نەماوە، مانگێک و تەقریبەن 5 هەفتەیەکی ماوە، پێشبینی بەڕێزت چییە؟
من تەسەورەکەم لە بیداتە، یعنی چۆن ئەم ئەزمانە کە بۆ مەعلوماتت ئەم ئەزمەی لە ڕابردووە دروست بوو بۆ بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار، هیچ هۆکارێکی زانستی لە پشت نەبوو. چکە بۆک پێشترش ئاماژەم پێکرد هۆکاری زانستی ئەوەیە کە تۆ لە بۆسکە نەخی یان بەهایی دراوەکە لەدەست بیت، یان لە بانکی ناوەندی تە بۆ نمونە لە ئێران، لە تورکیا، لە سووریا، ئەمانە لە بانکی ناوەندی و لە بۆرسایە سەیری کە لە گۆگڵا بۆی بگەڕێ لە بۆرسایە نرخی بەهای دراوەکەیان بەرامبەر بە دۆلار دابەزیەوە. بەڵام عێراق هەم لە بۆرسەیە هەم لە بانکی ناوەندیە بەهای دینارەکەی 132,000 بەرامبەر 100 دۆلارە. بەڵام ئەمە ویستێک هەبوو کە ئەیویست دۆلار بەم ئاڕاستەیە بڕوە. ویستەکە ئەیویست ئەویش سیاسیەکانی لە پشت بوو، چونکە خاوەنی بانکن ڕۆژانە ئەو پارەیەکی ئەخرایە بازاڕەوە قازانجێکی خەیاڵی بێڕستیانەکرد. وڵاتانی لە پشت بوو، تەنان دەوڵەتی ئەمریکاشی لە پشت بوو کە ئەیویست عێراق بترسێنێ بۆ ئاڕاستەیە کە بڵێ ئەگەر بە قسەم نەکەی پارەکە بەم ئاڕاستەیە ئەڕوات. بەڵام بینیمان بەهای دینار دابەزی، یعنی زۆر جار خەڵکی تووشی گڵڕاوکەیەکی وا کرد کە خێرا قسەکانی مام سەید یان هێنا ئەمن قسەکانی مام سەید ڕاست دەکەن بەداخەوە کە من ئەڵێم بۆ هیچێکی وا گرنگ تەرویش بۆ قسەی کەسانێک بکەن کە بە زۆر نابەرپرسانە قسە بکەن. من ئومێدەوارم یعنی ئەم بڕیارەش بەم ئاڕاستەیان نەڕوات. ئەگەر بێت و بڕیارەکە ئێمە بە شێوازێکی تەبیعی سەیری کن و ئەم پیلانگیریە سیاسی و ئیقلیمیە و مەودۆڵکیانە لەسەر کارەکە دوورخێنەوە و ئەملایانە ئیمان بکەین لە وەکو عێراق وەکو پرسە ئیدارێکە وەکو غێرەکار ڕاستەکە لە سەرتا لەوە ئەچێت تۆزێک نرخی دۆلار بەرز بێتەوە. بەڵام وردە ڕێت شەکی خۆی ئەگرێتە بەر کاتێک کە منی هاوڵاتی زانیم لە بازاڕە لە مامەڵەکانە پێویستم بە دۆلار نییە لەو ئەشێ لە سەرەتایە بۆ بشکێننەوە بە دۆلار لەو شێ تا ساڵێکیش تۆپشی دەست بێ هەشتێک خانێ بکڕی لە پێشا بۆ ئەوە دۆلار ئەوە دەفتەر دۆلارەکە بە دیناری عێراقی ئەوە ناکە لەو ئەشێ یعنی تا ساڵێکی جواب بکە. بەڵام وردە بۆ داهاتوو بە ئاڕاستە ڕاستەقینەکەی خۆیان ڕوات و ئەکەوێتە سەر ئەوەی کە ئێمە دراوی نیشتیمانی خۆمان بەکاردێنی.
بەڵێ بەڵێ، سوپاس خاتو گوڵاڵە، تکایە لەگەڵمانە بمێنەوە گوێ لە کاک شێروان و کاک کەیفی بگرین. سوپاس دەکەم، سوپاس بۆ ڕوونکردنەوەکانە. کاک شێروان، گوێت لە قسەکانی خاتو گوڵاڵە گرت، ئەو باسی ئەو سەروەریانەی کرد کە عێراق نیەتی، ئاماژەی بۆ کرد کە ئابوریەکەشی ئابووری نییە، ئیقتیساد نییە، تەنانەت بێتە سەرەوەی کە هەندێ جار گوێ لە لێدوانی هەندێک کەسان بگیرە کە لە تایبەتمەندی و پرۆفیشنالی ئەو بەڕێزانە نییە. ئەمەوێ بپرسم پێشبینی بەڕێزتان چی، هەرچەند لە ناوبڕەکە ئاماژەت پێ فەرموو، بەڵام حەزەکەم زیاتر ڕوونیکەیتەوە. عێراق ئەوە سیادە سیاسیەکەی وەکو بەڕێزت پەرلەمانتار بووی پێشووتر و بە ئێستاشەوە ئەزانی لەو ناوچەی کە ڕۆژانە ڕەنگە درۆنی تورکی بردوومانی بکە، سیادەی سیاسی بەو شێوازی سیادی ئاسایشی بەو شێوازەیە سەروەریەکەی ئەبینی ئێستا سەروەری دراوە نیشتیمانیەکەی با واناوی لێبنی سەروەری دراوی نیشتیمانی عێراقی، ئایا عێراق دەتوانێت سەروەری دراوی نیشتیمانی بپارێزێ یا ئەویش بە دەردی سەروەری خاکەکەی و سەروەری سیاسیەکەی یەچێ؟ فەرم سەروەری
خاکەکەی و ئەو سیادێکە هەیەتی لەلایەن وڵاتانی دراو سێو پێچێتەکە سەروەری ئیقتصادیەکەی یا بابڵین دراوە نیشتیمانیەکەی پەیوەستە بەو دۆلارە زۆرەی کە لە بانکی فدراڵی ئەمریکا و زیاتر بەدەستی ئەمریکایە و پەیوەندی بە بابڵین پەیوەندی سیاسی نێوان ئەمریکا و عێراقەوە هەیە. تا چەند عێراق بتوانێت ئەمریکا ڕازی بکات، یعنی ئەمریکا لە سیاسەتەکانی عێراق ڕازیە، تا ئەو ڕادەیە پاڵپشتی دراوە نیشتیمانیەکەی دەکات، پاڵپشتی درا دیناری عێراق دەکات. بە پێچەوانەوە ئەگەر وەکو باسمان کرد دۆلارێکی زۆری عێراق کە هیچ پارەی نەوتە لە بانکی فدراڵی ئەمریکایە، ئەمریکا هەر کاتێک بیەوێت لە سیاسەتی ئەم حکومەتی عێراق ئەم دەوڵەتی عێراق ڕازی نەبێت، دەتوانێت گرفتی گەورەی بۆ دروستکە لە ڕێی اقتصادی. بۆیە سیادی اقتصادیەکەشی نییە. سیادی اقتصادیەکەشی ئەگەر بە این حیسابی تەماشای بکەین بەو شێوەیە کە ئێستا هەیە زیاتر بەدەستی ئەمریکاوەیە و پەیوەستە بەو پەیوەندی سیاسی کە لەگەڵ ئەمریکا هەیەتی عراق لە بینی وڵاتانی دراوسێ سیاسەتی واقعی کە ئێستا لە ناوچەکە تووشی بووە لەگەڵ ئەوەی کە اقتصادەکەی بەدەستی ئەمریکایە و پارەی نەوتەکەی لە بەدەستی ئەمریکایە لە بینی ئەم دوو بەرداشتدا لە ڕاستیدا تووشی زۆر زار تووشی احرازێکی گەورە دەبێ یان تووشی حاڵەتێک دەبێت کە نازانێت چۆن هەنگاو بنێ بەڵام بە توقعی من پێم وایە ئەگەر عێراق ئەم هەنگاوانە بە تەواوی بنێ و پاپشتی بکەوە پێشم وایە ئەمریکاش پشتگیری ئەم هەنگاوانەی عێراق دەکات تا ئێستا و لە ساڵی داهاتووەوە کاتێک هاوڵاتیئشی بە دۆلار نامێنێ دۆلار لە بازاری ڕەشدا نەک لە بانقەکاندا لە بازاری ڕەشدا لە بازاری باڵین دۆلارەکەی هەولێر یان سلێمانی یان هەر شوێنێکی تر بە هەرچەندێک بێ ئاساییە لەبەرەوەی یعنی ئاسایی نیە بەڵام تاثیر ناکاتە سەر منی هاوڵاتی کاتێک کە بازرگان بۆی نیە بڵێ دۆلارم بۆن دەکرێت چونکە بازرگان ئەو کاتە هەموومان دەزانین لە ڕێگای مەنەسەی ئەلکترۆنی و لە ڕێگای باقی مەرکەزیەوە بە 132 دۆلاری بۆ شکنداوەتەوە و کاڵی هاوڵ دەکردووە بۆ کڕینی هەر پێداویستێکی ناوخۆ سەیارەیە خانووە بزەویە کەلوپە لە هەرچی هەیە من پێویستم بە دۆلار نیە کاتە ناچار نابم دینارەکانم هەڵ بگرم بچم لە بازاری دۆلارەکە بیکەمە دۆلار بە هێمی ڕەش لەبەر ئەوەی بۆ کڕینی کەلوپەل پێویستم بە دۆلار نیە بۆ کاتێک کە بازرگانەکە پێویستی بە دۆلارە بانقی ناوەندی دەداتێ من ئەگەر سەفەر بکەم گەشت بکەم یان پێ بۆ خوێندن بۆ نەخۆشی خوا نەخواستە بۆ هەرچی پێویستم بە دۆلار بۆ دەرەوە بە ئاسانی دەستم بکەوێت کەواتە پێویستم بە هین نیە پێویستم بە دۆلاری ڕەش نیە و ئەگەر لە بازارش دۆلار ئەو پارە زۆرە نەکات یعنی هاوڵاتی ئەو خواستە زۆرەی لەسەر نەبێت کەواتە کەسیشی بەوەش ناب یان کەس ناتوانێت با بڵێن ڤیزا کارتی هەبوو ئەو کۆکاتەوە بیبا لە ئیمارات و لە تورکیا دیکاتەوە بە دۆلار و دۆلارەکە حواڵە بکاتەوە لەبەرەوەی کە حواڵەی کردەوە جارێکی دیکە لێرە بە 132 بۆ دەیەوە پارەکە و زەرەر دەکات بۆیە بکەم وایە هەنگاوەکان هەم عێراق زدیە وەکو باسم کرد هەم ئەمریکا پشتیوانی دەکات و هەم سەریش دەگرێ لەوانەیە وەکو گوڵاڵە خان باسی کرد لە بیدایەتەوە نرخی دۆلار بەرز کاتەوە بەڵام نرخی دۆلار بەرز بێتەوە یان نزم بێتەوە ئەو کاتە تاثیر لە هاوڵاتی ناکات
بەڵێ بەڵام کاک شێروان زۆر بابەتی کە هەیە من دیارە نامێ بەڕاستی بچمەوە ناو بابەتە سیاسیەکان بەڵام ئەو بۆتە بابەتێکی ڕۆتینی ڕۆژانە کە لە عێراقا ئابینرێ بۆ نمونە بابەتی بەردوومانکردنی ئەوەی کە خۆیان ناوناوە مقاومی ئیسلامی کە بەردوومانی فڕۆکەخانی هەریر دەکا بەردوومانی بنکەی سەربازی ئەمریکا لە عەین ئەسەد دەکا عێراق توانای کۆنتڕۆڵکردنی ئەمەی نیە ئایا توانای کۆنتڕۆڵکردنی بابەتێکی گرنگی وەهای هەیە کە وڵاتانی دەرەوە پێویستیان بە ئەمە گروپێکە لەناو خۆی عێراقیەکە وەکو خۆیان ئەڵن ئەی عێراق توانێت کۆنتڕۆڵی دوو وڵاتی هەرێمی یان چەند وڵاتێکە کە هەمووی دۆلاری لە عێراقەوێ دۆلارە عێراقیەکە هەیەوێ
سەبارەت بە ئێران کاتی خۆی ڕێککەوتنێ کرا بەڵام وابزانم نەچۆ بواری جێبەجێکردن یان پێیان جێبەجێ نەکرا ئەویش ئەوەیە عێراق ئەو قەرزەی کە هەیەتی لەسەر بڵێن بیداتەوە بە ئێران لە ڕێگای بانقی بازرگانی عێراقی بانقی TBIەوە بدرێتەوە بە ئێران بەڵام نەک بە کاش ئەگەر ئێران پێویستێکی هەیە لە هەر وڵاتێکی دیکە
بەڵە
بەنمونە ئێران پێویستێکی پزیشکی هەیە یان پێویستێکی بابڵێن مرۆیی هەیە لە وڵاتێکی سێم دەیکڕێ عێراق لەبری ئەوە پارەکە بدا دۆلارەکە بدا نەک دۆلارەکە بەکاش بستەوە ئێران یعنی ئەمە یەکێک ڕێگە چارەیەکە باسم کرد عێراق لەبین ئەحرازێکی زۆر داجاری وا هەیە باس سەریحتر تەبێن لەبین سیاسەتی ئێران کە زەخت لە عێراق دەکات دۆلاری دەست بکەوێت ئەو هێزە میلیشیا و چەکدارانی کە خارزن سەیتەڕی خزمەتی عێراقین و خوان مقاومەی ئیسلامی ناسانووە و فشار لە هێزەکانی ئەمریکا دەکەن و بردوومانی بابڵی عەین لە ئەسەد و بانگ حەریر و چی و چی دەکەن و هەڕەشەی لێدان و دەرکردنی هێزەکانی ئەمریکا دەکەن لەگەڵ فشارەکانی ئەمریکا لەسەر عێراق کە دەیەوێ عراق دەست بەسەر دۆلاردا بگرێ نەهێڵێ تەهریب بکرێ مەسەلەی تەهریبی دۆلار تەنها ئەو کاتە چارەسەر دەبێت کە هیچ هاوڵاتێکی عێراقی ئیشی بە دۆلار نەبێنێ ئەو کاتە ئەگەر دۆلار لە بازار نەبێ و عێراقیش بە پێی بڕیارەکانی ئەمریکا دۆلاری دەست نەکرێ یعنی دۆلارێکی زیادەی نەبێت بیخاتە بازارەوە وەکو ئەوەی کە لە ساڵانی ڕابردوو تا ئێستاش هەیە بناوی مزاج عمله و بناوی خصنا روی دلار و روزانه. اگر ام دلار نبی عراق لشود دلار بو ایران پیدا بکه یا بو سوریه پیدا بکه یا بو لبنان پیدا بکه. من پیام وایه اما ریگا چارکیه و عراق و امریکاش لسری متفقن مسئله او هیزانی که شاد دکند حریف دادن نعنی سدند. من پیام وایه اگر امریکا خوی دوانه بفاسه.
ما بستم او بو عراق خوی نتوانه کنترلی و بابت بکه که عراق خوی سرگوزیران بپیاسا بفرمانده گشتی هزا چک داره کنه ایسا توانه کنترولی بابتی که گرنگی وکو دولار که بابتا که نمیز بیبم و او بلام تنها ربطی که
چک بود بلا نه با دنیایی وخو بابت اقتصادی که یعنی بمانی و نمانوی لهمو دنیا ربطی چی گوله بابتا سیاسی که نوه هیا یعنی دور رو یک دراون سیاست و اقتصاد امرو لهمو دنیا دا دور روی دراوی کن و پیوندی راست خود یعنی دیرکو هیا و کس نتوانه نکار رو بکن و لعراقیش بتایمتی عراق نتوانه کنترولی اوکا یعنی تنها اوانه بکه دولار لبازار دانه هیاله که دولاری لبازار دانه هیش نتوانه کنترولی اوکا مثلا این حیزت چک داره کن که عراق قیناکی و نتوانه یا سرگوزیران نتوانه من که موای امریکا خوی دوانه سر سرگا و کلو تا خوشانه دا گرزی کشنده ایلی دا
بلا سپاس که شروان که لگل مانه بمینه رو سپاس دکم که کیفی رای برستان چیا؟ اگر لسر تاج دا ببیتا جبجه کرنی او بریار او هنگاوانی حکومت عراقی ببیتا هوی برس کردنوی نرخی دولاری امریکی بران بر بدیناری عراق بازار چی لیده؟ حزکم تصویلی که بازار ما باب گازیتا و بقصه فرمو
خوی بازار چونه؟ یعنی تمشده که حکومت عراقی روزانه یعنی حمله دایت بازار چب حواله چب نقدی يعني روزانا 220 مليون 230 مليون أو جا 200 مليون يان حوالي يان 3 مليون نقدي يان 20 مليون نقدي براستي أو بس هم عراق ناكاتن يعني كما يعني نقدي كزور كما ولو حوالي كالواني بس يامكاتن أو بازرقان أو هرسي شي يعني هاورد دكابونا عراق وكردستان بلام يعني نقدي كي كما تو نوزدم حافظة هر محافظة مليون دولار يعني خلقانا كيلواني يك نفر 5 مليون دولار بخريتن لناو يعني ليك شعر براستي ها ادنا زيادة لبازرقان كان زور يعني دويتن بس حكمة عراقي دبي يكشتب كاتن حكمة عراقي دبي لوزني دابنيتن او كبالي او اشياء ديتن او عراق لوزني دابني آيا او اشتهاتو بطن ياتوا ليرا لنا او عراق بطن دفروشريتن
بلا باشا كا كيفي اوشي كاك شيروان اماجي بيكر هندق لبازرقان كان بناي بازرقاني و اتونيان خاتو گلاله بو باسی اوهانه کر که کارتیان با خلق دروس کرو بایی دولار کن لدر رو بیهنو اما بو اوهایو کنرخی دولار گران کاری تیدا بکره؟
بله یعنی اوه وقت چه دولار زور دهات یعنی دولار تا 140,000 هات خوار یعنی 175 175 ولو حکمت عراقش قراری داما یعنی دولاری دکین 132,000 یعنی کردیان 132,000 یعنی بو سالی 2023 و 24 و 25 بلام اوشتا یعنی سوار پنج روز خیلی او دلار با 140,000 دوای برز بود با 167,000 رویش تو. یعنی برز بود. خارج زیادتر پیشی با دلار بود. ترسا گل وی چکا با خود دزانی. یعنی همون یه دشی عراق بدستی آمریکایه. یعنی آمریکا هر دمای شتیش بدر نبود. یعنی بهانه که به عراق دگری. چون یعنی عراق استا موتی یعنی مانگ قدم مانگو نیو چی پیدا چی موتی دلاری بود مدنی ریتن هر روز بهانه چی دکاتن. اینش اویش اوهال مدکاتن. یعنی آمریکاش یعنی والا مدکاتن هر دمای پیوستی یعنی پیوستی باشته بود بیان زیب زی نکرد او یعنی دلار کل سر عراق دگری تو چکه عراق برا با خود زنی اما 130 میلیارد یادک من ل آمریکایه هیچ نه خومن نیه
باشه بالام که کیفی بودی تا اساس نرخی دلار باشه و از ببرزی ما تو نه تو صوتش لکن با بزمانه کی خلق بزمانی گشتی لبرز ببرزیم باشی نه تو صوتش لکن دلار هلا 155 برای سر وایه
خلق دلار که پی آسانتر لکن خود دانیت نوک دینار که اوف با فرد دینار لکن خود دانیت لونه و خلق او فکری بکات تو براستی یعنی بیانی اگر همو معامله کن بودن دینار خلقانه یعنی اگر بینایشی و دوبارش دکم خلق بینایشی با دلار بکری دابو استابیت دینار همو خلق پیوستی با دلار نمینی براستی لبازار اوی یعنی اشیا لدروی ولاد دینیتن حکومت عراقی لتوانی باقام بکات تو یعنی او بخور بوان حوالکت کس پیوستی با دلار نبیتن بسید لبازاری رش دلاری بکریتن
بله که کیفی خلق هی به دلار لیو بکره بله با ایران میان با ولاتی کی درویی او نه کس فرقه هر آوا با معامله
کس شتی و نه کت بری با ایران یان با هشونه کم دیتن خلقانه که دیتن دیتن دیناری زور دینیتن دکات دلار ولی بازار دلار به کیف خود دخیل دباتن کس نزنی باشه دخیل براست
نه لبوت او نه پرسن باشی تو باشم با سرک بکاریه هنی
اما نه تو این پرسن چون کابل لوان جواب من داد تو لوانی بری چیش تیا
یعنی هر کس هست کنترل نیه لنا بازار آسایش نیه کنترل نیه آسایش نیه لنا بازارا
نه لكنهم احتياجي يعني خلك يغني تو من ذلك يا عمري بساله ديت مليون دولار ايش دخلتن نازني شي بوشي دخلتن براستي يعني كاس نازني هو شي هاتوا يعني لبياني وتا ايوار بس دولار دخلتن بس دينار بودي دولار دخلتن يعني اما سر مال سرما يعني كاس نازني ودينار ودينار شويه دولار بوتي بوتي اسايش اسايش با اسايش اسايش بس اسايش شخونات واني بريكاك ولا او دولار تري دكي يعني خرج حره براستي يعني هم كسك خنابي بجيريتن يعني لس سنيب كارت بريكاك ولا تو دولار تري دكي بس اجا قرارك درتشو حكومتي العراقي قرارش درتشو دولار نميني لناو بازار دولار نميني تنحمو مع عمرك بيت الدينار خلش شنجي للدولار دكشي تو ايش بدولار نميني تن هم يعني عراقيش هم مستقر دبيتن دينارکش دکیت خد دس خد شیو دينارکش با قیمت دبیتن.
بله سپاس تکم که کیفی سپاس برای زن.
یک تبینی لسر خسکی که کیفی.
فرمو.
بله برزی دلار پیوندی با کمیخ نرو هد راستی من حذف کم یک معلوماتی بچوک با جناب تو با میوان کانو با بیسرانش بلیم.
فرمو.
یعنی بانک نهوندی ایلا حوتی 2022 و هتاو که حوی حوتی 2022 با ماوی دروش. هیچ دولاری که نخسته در بازار. نه بکاش نه بحواله در ماوی دروشا. بلام دولار در بازار یعنی هر خلق تیم که ام بزمی باوی بلین بزمی ام برزی دولار الان بو خلق در کی پی نگر نه بو باوالی کانال کانیش. ولی نیسانی 2021 و حتی اوکو کانونی یکمی 2021 بو ماوی هشت مانگ یعنی سید که حکومتی عراقی لماوی هشت مانگ 6.8 میلیون دلاری اوکو کاش خستو تا بازارا یعنی لیکم نمونه که باسم کر بو ماوی در روش نکاش نحواله نخره بازارا دلار برز نبوله بازارا لما 2021 لمانگی چواره و حتی اوکو مانگی دوانزه تنها 6.8 میلیون دلار خراوت بازار و تنها 2 دینار برز بو یعنی 1475 و یعنی بابلین با 147 نیو بو با 147 حوصد یعنی تنها 2.2 برز بو یعنی اما که استاهای بازرگانی کی اشکرایا نک سیاسی کن خلق کش او خلقانی که بو نمونه چاو ساغه کنه و کسی کنه لو غلطانه و کوکاک شیروان باسته کرد دستانه او تا ام بازرگانی کرد نبدا خوا تا باجکی منو تو این خاتو جیر
سپاس خاتو گلالا سپاس بارون کردنو که سپاس بارون کردنو که
من پاسخالگوم
سپاس خاتو گلالا سپاس کاک شروان سپاس کاک کیفی دی سرانی برایز گشتی نکوتایی و توجی بابتی راجی بشی کردی دنگی امریکا که تایبت بود تاوتی پرسی مامالی بانک عراقی کن به دلار و دیناری عراقی لسرطه سالی 2024 و به میوانداری برایزان گلالا صدیق شارزای دارای بانک هروا شروان میرزا اندامی نیجن کاروباری دارایی لخولی را بردوی پرلمان عراق هروا کیفی خوشنا و تبیجی بازاری دلارکی شاری هولیر سپاس آنکه برایزان سپاس با کاتی که با بجداری کردن لا و توی جبش کردی دنگی امریکا ترخان تان کرد
امزو سپاس دخین
سپاس دخین خروجی هر سرکوتو بیت
دستان خوش بی سپاس جیر خواهد سپاس
دخین